Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání a natáčíme v úterý 24. listopadu. A včera bylo pondělí a byla vyhlášena Česká cena za architekturu. To je nejvýznamnější tuzemská cena, uděluje ji mezinárodní porota, letos vybírala ze 127 staveb. A nakonec jí dostali dva architekti, čerství držitelé, kteří jsou tady teď se mnou. A je to Štěpán Valouch a Jiří Opočenský ze studia OVA. Dobrý den a gratuluju.
Dobrý den. Dobrý den, děkujeme. S radostí přijímáme.
A co, jaké máte pocity?
Ten pocit je slavnostní. Lasvit je určitě projekt, který měl největší potenciál vlastně s prací, na který jsme pracovali posledních 5-7 let pro zisk toho ocenění. My to ocenění považujeme za vlastně nejvýznamnější cenu v českém architektonickém prostředí a moc si vážíme toho, že jsme na ní dosáhli, protože to není samozřejmost.
Včera proběhl ten ceremoniál, probíhalo to bez diváků, předávalo se teda více cen a na začátku toho veškerého předávání moderátor Jiří Zeman vypravil tým architektů v čele s Davidem Vávrou, aby odvezli autem cenu. Bylo vidět, jak jedou nočním městem a vlastně se nevědělo, ke komu přijedou, pak někde zazvonili a teprve na konci se teda diváci dověděli, že to je u vás. Působilo to docela věrohodně, vy jste věděli, že jedou k vám?
My jsme nevěděli, že jedou k nám. My jsme ani neznali organizaci té soutěže. Tam se vyhlásí 6 nominalistů a my jsme si mysleli, že když jsme nominovaní, tak už jsme to nevyhráli. Takže jsme si říkali, prima, jsme nominovaní, nevyhráli jsme, nevadí, prostě je to tak. A Jiří mu pak někdo volal, ať neodcházíme.
Jo, takže vy jste opravdu byli překvapeni, když u vás zazvonil David Vávra a nevěděli jste, že se to stane.
Nevěděli jsme to. Já jsem zkoušel osobně, jestli nepoznáme, kudy auto jede, ale byla tam tma, takže to nebylo poznat.
A dostali jste od Davida Vávru láhev finské vodky, tak jak dopadla?
Dali jsme si všichni a dali jsme si tak, že už je prázdná. A hledali jsme další a našli jsme v kanceláři jenom polské pití Soplica, které jsme opravdu nedokázali vypít.
Takže byla i oslava.
Byla jemná oslava.
Jo. Vy jste tu cenu získali za sídlo firmy Lasvit v Novém Boru. A včera se vás moderátor ptal, co to je a proč to tam je. Tak můžete to nějak vysvětlit.
Firma Lasvit je společnost, která má ve světě mnoho poboček a vyrábí sklo. Vyrábí skleněné artefakty, vyrábí lampy, je úspěšná na Milánovém design weeku, je velmi úspěšná ve světě. A oni se rozhodli koupit v historickém centru Nového Boru dva staré domy z roku 1790 a vypsali architektonickou soutěž vyzvanou ze 4 týmů, jak vlastně to, jak ty staré domy přestavět tak, aby prezentovali progresivní současnou firmu, která vyrábí sklo. A my jsme to vzali tak, jak to bylo zadáno a hledali jsme tu nejlepší odpověď na progresivní skleněnou firmu, vymysleli jsme ku podivu, všichni týmy pracovali se sklem a vymysleli jsme k těm dvěma původním domům dva parťáky, jeden je prosklený a pak ten druhý dům, který je prázdný, kde zkouší svoje artefakty vystavovat a zároveň jsme přišli s tím, že by mohli koupit další dva domy, aby koupili celý blok a měli svůj blok v Novém Boru a myslím si, že tato myšlenka propojení celého bloku je zaujala a opravdu se po několika letech podařilo ten pátý dům koupit. Tam teď přestavujeme ji na veřejnou kavárnu a 6. dům čeká ještě na svoje objevení.
Já to zkusím popsat z pohledu člověka, který třeba jde kolem. Čili tam jsou takové dva prostě historické roubené kupecké domy a mezi nima, to je asi ta nejnápadnější věc, mezi nima je taková bílá stavba, která je pokrytá sklem, ale není to jako klasické sklo, je to mléčné sklo, jsou to takové jako tašky, dá se říct, které mají připomínat vlastně břidlicovou krytinu. Vy tady tu věc jste vyvinuli ve spolupráci s touhle sklářskou firmou. Jak se vyvíjí takový materiál?
Projekční proces trval od roku 2014 do roku 2019, byl to 5 let, je to dlouhá doba. A my jsme do té soutěže přišli s tím, Lasvite, vytvoř si svoji skleněnou šablonu, která bude inspirovaná břidlicí. A oni řekli, jo, to my dokážeme, my to s váma vyvinem. A pak jsme během toho procesu, kdy jsme se snažili prosadit ten dům na všech dotčených orgánech, všech úřadech, tak se podařilo vyvinout první vzorky, které stály 2 roky za garáží, pršelo na ně, sněžilo na ně, vytvořilo se na nich takový zelený šlem, který nebyl moc hezký, a to bylo vlastně skvělý, protože my jsme mohli se podívat na to, co je špatně, a posunout to tak, aby to bylo dobře. To špatně bylo, že na sobě ty skleněné šablony ležely a nebyl nic s nimi místo, zůstávala tam voda a v té vodě se začala tvořit řasa. Takže jsme ty šablony pak od sebe odsadili, mezi nimi 8 mm místa, ta voda tam proteče, nezůstává tam, takže jsou čisté a dají se tlakovou vodou omývat a uvádět do noblesního stavu.
Jo, a takže jak dlouho to trvalo, než jste jakoby vymysleli ten systém?
Celý ten vývoj trval, řekněme, 3/4 roku intenzivní práce od vzorků přes zkoušení, přes kalení, přes finální texturu toho skla. Každá z těch šablon je jiná. Ono to není mléčné sklo, je to speciální technikou udělané, že se jaksi zmačká nějaký papír, to sklo se nahřeje, ono si lehne a vlastně ta forma je po každé jiná podle toho, jak se ten papír zmačká, takže to má svoji takovou speciální atmosféru a musím přiznat, že víc než jako břidlice to vypadá trošku jako voda, že se to tak jako chvěje, když to vidíte naživo.
A tady tato bílá budova je vsazená mezi ty 2 kupecké roubené domy z roku asi 1790, které jsou památkově chráněné. Tak jak se na tenhle váš nápad dívali památkáři?
My jsme vlastně k tomu celku přistoupili tak, že ty původní dřevěné domy jsme poměrně pietně opravovali do jejich vlastně historické podoby, ale to je úplně původní. Někdy na přelomu toho 18. a 19. století, kdy vznikly. A právě památkáři z NPU Libereckého kraje nám v tom byli i partnery a docela nám pomáhali jakoby hledat ty konkrétní technologické řešení. I třeba pomáhali jakoby metodicky, jak to vlastně původně vypadalo, do jakého stavu se to má uvádět. A ty 2 nové domy, které jsou do toho celku vložený, tak tam jsme měli trošku možná od nich i volnou ruku v tom smyslu, jako by když nám hezky opravíte ty staré roubenky, můžete tady postavit ty 2 moderní domy. A tomu sousedskému vztahu těch nových budov a těch původních budov jsme od začátku se snažili na pomoc právě měřítkem těch budov. Oni vlastně jakoby přebírají tvar těch 2 původních roubenek v takové abstrahované podobě. A pak právě tou materialitou, že jsou pokryty vlastně díly, které jsou malý a odkazují k měřítku právě historických štítů na Českolipsku, Novoborsku, které byly pokryté těmi břidličními taškami. Takže myslím si, že to byla určitá jakoby taková dohoda, která se nám podařila udělat i s památkovou péčí, pětně se chovat k tomu původnímu a stavět nově, sebevědomně, ale zároveň s nějakým odkazem vlastně k historii ty 2 nové domy.
Mm, takže jste to měli povolený.
Nakonec to bylo povolené, ale nějakou chvíli to vzalo a zároveň ta spolupráce s památkou péčí je složitá, ale někdy inspirativní. Speciálně v Novém Boru je památkář pan Kolka, který opravdu rozumí roubeným stavbám. Byl tam stavitel Hlaváček, který v stavbě široko daleko všechny roubenky opravuje a mají jasný názor na to, jak ty věci fungovaly dřív a jak mají vypadat. Vlastně jsme se dost často poučili a dost často jsme přidávali vrstvu, která je současná, čitelná a památkáři tomuhle přístupu porozuměli.
Naučili jste se něco o tom, jak vlastně ty předkové stavěli?
Vždycky je to poučení vlastně pracovat s historickou budovou.
Jo. Zároveň je tam půvabná věc toho, že v roce 1850 byla hanba bydlet v dřevěném domě, takže se to dřevo omítalo, aby bylo honosnější, vypadalo jako z kamene. A dnes je ten mainstream takový, že žijeme v době dřevěné, lidi milují dřevo a dřevo je potřeba ukázat. My máme taky rádi dřevo, takže proč ne?
Posloucháte Bourání se Štěpánem Valouchem, Jiřím Opočinským a Karolínou Vránkovou a budeme pokračovat po písničce.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s čerstvými nositeli České ceny za architekturu Jiřím Opočenským a Štěpánem Valouchem. Tu cenu dostali za sídlo firmy Lasvit v Novém Boru. Vy jste byli v Bourání už v roce 2009. Jedna z věcí, o kterých jste mluvili, byl váš názor jako na krásu v architektuře a říkali jste, že vlastně není až tak důležitý, jak ty domy vypadají, že vlastně důležitá je síla toho architektonického řešení. A tady ten dům je jakoby velice hezký a dekorativní. Je to bílé, průsvitné sklo. Vypadá to tak trošku pohádkově. Dokonce i ty místní starousedlíci, kteří většinou jsou nejpřísnějšími kritiky nové architektury, tak vlastně uznávají, že to je hezké. Tak mě by zajímalo, jestli se nějak změnil ten váš názor na krásu.
To je zajímavá otázka. Mě vlastně překvapilo, že jsme to říkali takhle tvrdě před těmi 10 lety,
možná jsem to trochu zjednodušila.
Ale to nevadí. Já myslím, že určitě nás zajímá architektonický koncept a nějaké ucelené architektonické řešení. A může se stát, že zdobení překryje jakoby to vyznění toho původního konceptu, jako je ty syrovosti vlastně toho architektonického názoru. Na druhou stranu život je krátký a není špatný se obklopovat krásnými věcmi, protože se s nimi žije lépe. A možná, že to trošku souvisí i s věkem, že tu krásu vlastně trošku do té své tvorby jako vpouštíme a už se jí tolik jakoby nebojíme.
Už se jí tolik neštítíme.
Ono, myslím si, že se to třeba projevuje u nás víc v interiérech, které se teď jakoby nebojíme více dopracovávat. A poslední jenom poznámka, i na straně klientů je často potom jakoby velká poptávka. Vlastně mít ten dům jakoby dopracovaný, zabydlený, hřejivý, teplý.
Ono se to možná i trochu posunulo, protože se mi zdá, že možná lidi obecně mají větší smysl pro to vizuálno. Možná to i souvisí třeba s nástupem Instagramu a s tou vizualitou, která je teď taková hodně mocná.
V podstatě stává se z toho takový must současnosti. Klienti jsou mnohem poučenější, než byli taky před těmi 10 lety. A Pinterest a Instagram jsou jejich věrnými soudruhy. A je to legitimní nástroj pro ně, protože se líp zorientujou, jsou nám vlastně pak i většími partnery v tom.
To mimochodem v tom roce 2009, teda před víc než 10 lety, jste taky naznačovali, že vás jakoby ty interiéry tak malinko jako obtěžují nebo až tolik nebaví, že je to taková práce navíc. A třeba tady zrovna v Lasvitu, tak tam je ten interiér velice jako precizní a jsou tam kliky ve tvaru loga, je tam vlastně na míru dělaná dlažba, určitě mi připomenete ještě další věci.
Já bych k tomu řekl, že za nic nemůžem, jo. To prostě není dekorovaná bouda a všechno, co tam je, tak má svůj hluboký vnitřní smysl, jo. A já si pořád myslím, že je důležitý, aby dům nesl nějakou myšlenku a když se podaří, že těch věcí a prvků, které v tom domě jsou, tu myšlenku podpoří, tak je to bezvadný. Ta dekorovaná dlažba, tak to není samoučelný vzor, ale je to odvozený z novoborský síně, což je fenomén v Novém Boru, že když vstoupíte do domu, tak vstoupíte do haly, která je plus minus čtvercová. A my jsme tím vzorem chtěli podpořit tu čtvercovitost. Inspirovali jsme se barokní dlažbou, koupili jsme levnou dlažbu od Rakas, ta se vyřezala vodním paprskem a poskládali jsme to do toho, aby právě to centrum toho čtverce a ten fenomen té síně se tam objevil. Klika Lasvitu je vsazená do barokních dveří, které jsou 200 let starý a oni neměli tu původní kliku, takže jsme hledali kliku a to nekoupíte pěknou barokní kliku do barokních dveří, tak musíte ji navrhnout nějak, aby každý, kdo na ní šáhne, si to užil. Tak dostala kliku, která je v podobě Lasvitovýho loga.
Jo.
Já myslím, že Štěpán Mimoděk vlastně odsouhlasil to, že se tomu věnujeme víc teď v té kráse. Přestože to popírá, tak to vlastně zároveň potvrzuje.
Já musím potvrdit, že to je moc krásný a oko diváka se potěší, takže všechno je v pořádku, nebojte se.
Jo, dobře.
Dokonce server Kudy z Nudy tu vaši budovu uvádí jako atrakci Nového Boru. A mně přišlo trochu škoda, že vlastně to je vlastně uzavřená kancelářská budova. Tam se dá tak maximálně jako jít kolem a prohlínout si jí zvenku. Připadalo mi škoda vlastně, že tam není aspoň nějaký návštěvnický centrum nebo kavárna nebo nějaký obchod třeba aspoň nebo přístup do vnitro dvora. Tak vy budete vlastně pokračovat dalšíma budovama. Máte něco takového v plánu?
Už se v současnosti přestavuje dům, který právě se Lasvitu podařilo během naší projekční činnosti zakoupit. A dnes je ve stavbě, v přízemí má vzniknout veřejně přístupná kavárna, z které bude výhled na náměstí a částečně i do dvora. Lasvit vyvíjí skleněné artefakty, které si u nich zadávají buď světoví architekti, nebo oni osloví světoví architekti, nebo se zúčastní významných tendrů. A ty výrobky jsou během toho procesu tajný. Nesmí to nikdo vidět. Kdo to uvidí, tomu ruka upadne a musí zaplatit strašlivou pokutu. Takže to, že vlastně není vidět dovnitř, je chránění industriálního tajemství, ale zároveň já to beru, tu připomínku, a myslím si, že by bylo fajn, kdyby třeba do toho dvoru bylo možné vstoupit. Oni jsou velmi hrdí na tu stavbu a rádi někoho provedou, občas to udělají, ale taky musí živit 90 lidí v chodu, musí ta mašina šlapat a tam jsou šibeniční termíny a velmi složitý věci, které vyvíjejí, takže ten prostor pro to se odevřít tam nějaký je, ale je prostě omezený.
Jo, není to pro ně až tak důležitý asi. Teďka k vám. Vy máte teď teda tu nejvýznamnější českou cenu za architekturu. A už jste dneska podruhé v rádiu a ještě jste taky byli v televizi. A co vám to ještě může přinést?
Uvidíme. Ty okamžiky televizní a rádiové budou za 14 dní, jako by se nestaly vlastně, ale v dnešní rychlé mediální době. Ale ten vliv na nějaké naše vnitřní jakoby potvrzení toho, že to hledání dává smysl a že jsme schopni vytvořit zajímavé věci, je pro nás a pro ten tým hlavně, si myslím, hodně důležitý.
A kde máte tu cenu?
No, teď asi na nějakém stole. Tam, ale já bych možná ještě k tomu řekl, že v něčem je to jako zavazující, protože bychom neměli ztratit jako odvahu hledat. Jo. Za náma teď budou přicházet klienti, kteří budou chtít Lasvit. Už se nám to jako párkrát stalo a vlastně my to nechceme udělat, chceme objevovat nové věci a chceme ke každému tomu zadání přistupovat čerstvě, svěže a nově. Nebo s chutí a nechcem ty věci opakovat. A očekávání klientů, že dostanou cenu, se bude dít a je to vlastně velmi pro nás, myslím, může být nepříjemný v tom, že oni tu cenu vůbec nemusí dostat a vůbec nic se neděje. Může vzniknout úplně normální dům, který dobře funguje. V tom já to vnímám jako trošku vlastně no, jako zavazující je to slovo asi správný.
Ta česká cena za architekturu vlastně si zakládá na tom, že má vždycky velmi zajímavou porotu složenou teda z mezinárodních architektů, která přijíždí do Česka a objíždí ty stavby, na vlastní oči je vidí a pak vybírá ty vítěze. Tentokrát to nestalo. Vybíralo se na základě fotografií. Dá se to vůbec vybrat na základě fotografií?
Jenom doplním, vybíralo se na základě fotografií a videí, což může přece jenom té porotě trochu pomoct. Jako z vlastní zkušenosti můžu říct, že to video dá ještě další jakoby rozměr té vnímané stavbě. Souhlasím s tím, že ta návštěva je nenahraditelná a myslím si, že to může i ovlivnit trochu výsledky té soutěže.
Britská cena za architekturu se neudělovala z tohohle důvodu letos.
No, co na to říct? Na to je asi věcí té poroty, že? Jestli jako na to přistoupí nebo nepřistoupí, jestli se rozhodne, nerozhodne. My třeba, když přistoupíme k soutěži, která je daleko od nás a nemáme čas na to místo zajet, tak si troufneme tam ten návrh udělat ze zkušenosti a z toho, jak to místo vycítíme z fotografií, z věcí a stalo se nám, že jsme to i vyhráli. Takže myslím si, že zkušený architekt lecos posoudí, ale samozřejmě může to částečně být klamavé.
Je možné, že to je celé omyl.
Posloucháte Bourání a budeme pokračovat po písničce.
Bourání.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a mluvíme s architekty Štěpánem Valouchem a Jiřím Opočinským, zatím hlavně o české ceně za architekturu. Ještě chvilku se o ní budeme bavit. Když jste ji dostávali včera, tak David Vávra vám udělal veršovanou zdravici a naznačil něco v tom smyslu, že to nezhatí ani levicový kati. A myslel to tak, že vlastně tu cenu jste dostali za velice jakoby luxusní stavbu pro bohatého privátního investora. A většinou ty poroty mají spíš tendenci dávat ty ceny za nějakou veřejnou stavbu nebo za něco, co má nějaký jako veřejný dopad. Překvapilo vás to?
Já si myslím, že ta porota ocenila odvahu vstoupit do té rekonstrukce, vstoupit do historického prostředí a i přesto, že ten klient nes výrazně zvýšený náklad na celou stavbu a velký diskomfort toho, že pracovníci sedí v malých roubených místnostech, které mají duch, ale nemají všechny ty normové požadavky, tak myslím si, že je to už v tom zadání je to ze strany klienta věc, která je inspirativní pro celou republiku. Jak pro veřejný sektor, tak pro soukromé investory. Je to kulturní věc hájit hodnoty, které jsou i za cenu toho, že jsou zvýšené náklady. Myslím si, že v tom je ten přesah, který právě není o penězích, ale je o tom kulturní volbě.
Mm-hmm. No a teď se zeptám, komu byste tu cenu dali vy?
Já obdivuju zásahy Petra Jandy, točící veliká skla na náplavce jsou bezvadný. Já myslím, že ty stavby, které byly nominované, tak určitě jsou skvělý a jsem rád, že v českém prostředí máme.
A co ty, Jiří?
Já jsem možná za největšího konkurenta považoval vinařství od hotelu Chybík Krištof. Zdálo se mi, že ten dům má právě jako silný, jasně čitelný architektonický koncept a že toho jako činí přitažlivým pro takovou jakoby velkou soutěž. A docela mě překvapilo, že nepostoupil ani mezi finalisty ten návrh, tak člověk to neodhadne vždycky.
No, vy byste teoreticky mohli tu cenu dát dokonce ještě i sami sobě za nějaký jiný dům, protože byste tam měli vlastně ještě dvě nominace. Jednak kotelnu na Vysoké škole chemicko-technologické, vlastně malý dvorní objekt, který jste přetvořili na kongresové centrum nebo kongresový
spíš takový klubík.
Jo, aha. Pak to byly apartmánové domy v Peci pod Sněžkou. Já bych možná chvilku se bavila o těch apartmánových domech, protože to je takový zajímavý zadání, dosti problematický. Ty apartmánové doby vznikají v těch českých lyžařských střediskách a nedopadá to moc dobře. Většinou jsou to takové hodně banální bytovky. Ten váš dům je jiný. Za prvé vypadá líp, je to vlastně reaguje na to horské prostředí, je ze dřeva. Má i takovou jako siluetu horskou. Má taky v parteru obchody, takže neumrtví vlastně to místo. Je tam zajímavý ten systém, že když tam nejsou majitelé těch bytů, vlastně můžou ty svoje byty pronajímat. Funguje to trošku jako hotel, to znamená, ten dům není prázdný, takže určitě to má řadu jakoby výhod oproti těm standardním apartmánovým domům. Co vy byste ještě řekli, co byste tam vnesli, aby to právě nebyly ty banální bytovky?
Tak ta základní myšlenka toho projektu byla vlastně rozdělit velký objem těch apartmánů do 4 domů, posadit je na louku, takže ten parter obchodní je překryt zelenou střechou a na něm jsou vlastně místo jakoby jednoho velkého domu 4 menší a mezi nimi jsou prostory, které jsou i přístupné veřejnosti a ten, celý ten projekt vlastně se tím jakoby opticky zmenšuje. Takže my jsme uvažovali o takovém fenoménu v Peci pod Sněžkou, kdy ta volná krajina sestupuje z luk přímo až do koryta řeky Úpy a proto jsme vlastně mezi těmi domy udělali takové cezury a nechali ten zelený svah sklesat až dolů. Tak to byla taková jakoby architektonická odpověď na ten problém, vlastně jak pracovat s velkým měřítkem, které vždycky bude trošku cizorodé v prostředí té horské obce a jak jakoby ten program investora umravnit.
Mm-hmm. Ono teda, když člověk přejede do Pece, tak ty domy jako jsou velké. Jo? Oni jsou že přesně v centru a jakoby nepřehlédnete je. A jestli jsem se dobře dívala, tak na těch prvních vizualizacích vlastně měli o patro míň, než mají teď. To se stalo jak?
To je hned.
Je to tak. Stalo se to někde v průběhu projektu, dokumentace k územnímu řízení. kdy investor vlastně přepočítával svůj ekonomický model, zpřesňoval uvažované investiční náklady a výnosy a v podstatě přišel s myšlenkou, že pokud se nám nepodaří zintenzifikovat množství bytů a prodané plochy, tak ten projekt nebude jakoby ekonomicky životaschopný. Nebyla to jednoduchá fáze v tom projektu, my jsme věděli, že to měřítko je na hraně a že se může dostávat jako za ní. Hledali jsme způsob, jak to udělat. Nakonec vlastně to řešení spočívalo v tom, že jsme nezvyšovali ty domy jejich jako niveletu, ale naopak jsme se rozhodli odstranit úplně přízemí stávající toho objektu a jít jakoby níž vlastně s tou hmotou.
Co to znamená?
Že my jsme přidali jedno podlaží, ale ne směrem nahoru, ale směrem dolů. Což teda takhle, to rozhodnutí nebo to řešení bylo ohleduplně i vůči sousedům, že se ta hmota jakoby dál nenavyšovala, nestínila víc třeba bytovým domům, který stojí ve svahu za námi, ale samozřejmě vnímání té hmoty je jako větší vlastně o to jedno podlaží. Ty domy vizuálně jsou o to patro vyšší a jako ty domy se dostávají trošku jakoby na hranu toho měřítka té horské obce.
Ono to není samozřejmě jenom problém těch vašich domů. V té peci se staví hodně, staví se tam předimenzované stavby, staví se tam dost strašné stavby často, ačkoliv třeba ta pec má velice sofistikovaný územní plán, který by tomu měl zabránit, tak tomu nezabránil. Mě by zajímalo, jestli vy byste jako architekti měli na to nějaký recept.
Ten jediný recept je územní plán. To je společenská dohoda obce. Obec si schvaluje územní plán a schvalují to lidé, kteří tam místní volí. Bohužel neděje se to, že by zastupitelé rozuměli tomu, co schvalují při schválení územního plánu. Ale pec má schválený územní plán od Romana Koutského.
Ano, takový, který vypadá velmi jako přesvědčivě, podle mě.
Vypadá přesvědčivě, ale já si myslím, že tam byla vize toho, že vznikne horské městečko a ta vize se naplňuje. A možná, že se naplňuje o trošku víc než územní plán, nebo než si lidé představovali, že umožňuje, ale pořád všechno jede v intencích toho územního plánu. Tam je nějaká zastavěná plocha, kterou je možné vytěžit na maximum a pak už není možné dál stavět. Když bych se na to podíval pozitivně a neřekl bych, to jsou strašné baráky, tak je tu představa horského městečka Pec pod Sněžkou, které se zahustilo a stává se z ní městečko, které má svoji novou kvalitu.
No a ta architektura, která tam vzniká, fakt prostě není dobrá. Je tam, jsou tam takový prostě velmi jako banální domy, které si hrají na nějaké jako horské hotely. Tak tomu se nedalo nějak zabránit.
Já si myslím, že architektura se nedá regulovat vlastně vyhláškou nebo zákonem.
Jestli ta kvalita těch domů je horší, to už si myslím, že je zodpovědností jednotlivých architektů nebo investorů.
Spali jste někdy v tom svém apartmánovém domě v peci? Je to tam fajn?
Tak je tam zajímavý jedno téma. Klient vlastně od začátku pracoval s hodně malými byty. Ty byty mají hodně místností na malý výměře. Třeba byt 3KK má 65 metrů čtverečních. A my jsme docela z toho měli obavu vlastně v průběhu toho návrhu. Mě příjemně překvapilo, že na ten horský víkend ten malý byt nevadí, že to prostě stačí. Tam jsou ložnice běžný s uličkou kolem postele, ale taky spousta ložnic, kde se do postele skáče šipka. To znamená, není kolem postele ulička k hlavě postele. A naše dcera v takovém pokojíčku spala a hrozně se jí tam líbilo. Takže třeba pro děti jsou ty malé místnosti někdy docela fajn. Tak to bylo pro mě příjemné zjištění.
A pro mě ještě jedno překvapení, když jsem tam byl posledně. My jsme skončili, diskutovali jsme nad nějakým projektem hluboko do noci a v těch prostorech je lobby, kde se můžou potkat lidé bez závazku toho, že by si museli v restauraci něco objednat. V lobby bylo plno a jednotliví vlastníci bytů se sešli dole v lobby, otevřeli si spolu lahev a výborně se spolu bavili. To je věc, která mě opravdu překvapila a říkal bych si, no jo, to víš, jo, investore, tady bude vznikat komunitní prostor pro jednotlivé vlastníky bytů, to víš, jo. A ono to tam opravdu funguje, tak to mě překvapilo moc milé.
To je až dojemná zpráva pro architekta. Posloucháte Bourání a budeme pokračovat po písničce.
Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s architekty Jiřím Opočenským a Štěpánem Valouchem, kteří tady ve studiu byli před 11 lety a v té době jste měli vlastně úplně novou kancelář, byli jste jenom dva a byli jste tak nějak na začátku vlastně té svojí dráhy. A tehdy jste mluvili o tom, že byste měli přání dělat větší projekty, což se vám splnilo. A pak jste měli taky takovou obavu, aby vás ten provoz a to řízení kanceláře, jak jste říkali, nezválelo. Tak jak to dopadlo?
Já bych řekl, že pořád se učíme, jak ta kancelář má být správně v provozu, ale řekl bych, že jsme našli jakýsi systém vymezení si času, který věnujeme návrhu, který je vlastně to nejdůležitější, co můžeme pro klienty udělat. A pro ty naše baráky, které chceme, aby se stavěly. A řekl bych, že vlastně dnes postupuje ta kancelář tak, že máme projekční týmy, vždycky jeden z nás, buď já nebo Jiří, to máme na starosti pod sebou, máme člověka, který je zkušený architekt a dohromady s dalšími lidmi tvoříme návrh. Když se odevzdává soutěž, tak celá kancelář pracuje na návrhu, protože je potřeba dodržet termín. A přestože mnoho telefonních hovorů během dne ukrajuje čas, tak si myslím, že dokážeme hierarchizovat to, co je míň a víc důležitý a ten čas tu jmenovat. Takže bych řekl, že ta obava se naplnila částečně.
A to je vlastně úplně jako jiný obor než architektura. To je nějaká organizace času, management. To jste se nějak naučili nebo jste se to své pomocně vyškolili? Nebo...
Je to tak, jako vlastně všichni podnikatelé třeba na naší velikosti firma o 10 lidech. Člověk se to učí za pochodu a buduje nějaký systémy, pak naráží na jejich nedostatky. Je pravda, že to není architektonická práce a vlastně to s ní vůbec nesouvisí. Dovedu si představit mít na to i profesionála v týmu a vlastně se věnovat jenom své práci, ale tak jako mnozí jiní z nás prostě si to děláme sami.
Mm-hmm. A Štěpán ukazoval na Jiřího, je to tvoje role jako nějak to řídit a hlídat čas a termíny nebo organizovat lidi?
Určitě se tomu věnujeme oba. Já možná trošku víc dbám na takový ty vnitrokancelářský procesy, standardy, pořádek v datech a podobně. Tak a co jsem chtěl říct na tu původní otázku, jako je pravda, že se opravdu proměnil hodně ten náš tým i velikost těch projektů, že se dá říct, máme, co jsme chtěli. Ale jednu výhodu to určitě má. Máme spousta talentovaných architektů v našem týmu a ty lidi jsou opravdu nesmírně schopní. Já musím říct, že na mladý architekty je vlastně kladený větší nárok v tuhle chvíli, než byl na nás, když jsme třeba končili studia. A já bych pravděpodobně konkurs do naší kanceláře nesplnil, neprošel bych s ním úspěšně. Neměl bych dostatečný třeba znalosti softwaru nebo jiný standardy, který dneska na tom vysoce konkurenčním pracovním architektonickém trhu se staly už vlastně standardem.
Kolik vás je a kolik je tam už lidí, kteří jsou u vás díle, kolik je jako opravdu juniorů?
My jsme vlastně prodělali takovou první větší vlnu té proměny toho týmu, že třeba někdy před 3 lety od nás odešli naši jakoby klíčoví kmenoví zaměstnanci. To byla taky situace, kterou jsme neznali, protože do té doby se spíš ten tým jakoby skládal. Ale je to přirozený a je to normální. Ty lidi se prostě po 5 letech naučí vlastně všechno. Už vidějí úplně pod pokličku té práce a v tu chvíli jsou opravdu zralí na to třeba začít svoji kariéru. A protože opravdu řada z nich jsou hodně šikovní, hodně talentovaní, tak na to mají vlastně začít třeba svoji práci. Takže jsme prodělali takovou jako první generační výměnu a naučili jsme se, že ty lidi budou přicházet, odcházet a my jsme tam od toho, aby jsme drželi tu kontinuitu vlastně a táhli tu káru dál.
A vlastně v tom roce 2009 jste začínali, byli jste pro jenom dva a byli jste kamarádi po škole. Jste pořád kamarádi.
Já si myslím, že jsme kamarádi a myslím si, že se to ukázalo včera večer, když jsme vyhráli tu cenu a dali jsme si panáka, takže jsme si docela hezky povídali, jako už jsme si hrozně dlouho nepovídali, protože pořád řešíme provozní věci. A není to tak, že bychom spolu chtěli jet na víkend, ale může se stát, že spolu na ten víkend pojedeme, protože jsme párkrát na teambuildingových víkendech, že jsme šli přes hory ve sněhu s batohem, tak jsme dělali, já se na to zase těším. Takže myslím si, že v rámci toho, že jsme spolu hodně a řešíme spolu věci, které jsou někdy velmi nepříjemné, takže to zvládáme docela dobře.
Jiří, taky si to myslíš?
Jsme kamarádi.
A mě teďka zajímalo, na čem pracujete. Já se osobně těším na jeden váš projekt. A to je úprava Tachovského náměstí na Žižkově, vlastně tam, kde se jde ze Žižkova do toho pěšího tunelu do Karlína. Tak tam to vypadá fakt vlastně trošku slizce. Je tam popelnice, taky křoví, pak nějaká trafostanice a podle vizualizací to tam by mělo být jako o dost lepší. Tak jestli můžete říct, jak to bude vypadat a kdy.
Já k tomu možná řeknu, to místo dneska vypadá jako, že už stavíme, ale my ještě nestavíme. Staví tam PVK a kope tam kanalizaci, která je součástí našeho projektu. A PVK je Pražské vodovody a kanalizace, my ještě projektujeme. Je to strašně dlouhý projekt a to je především proto, že tam jsou velmi komplikovaný majetkoprávní vztahy. S Tachovským náměstí souvisí bývalá trať, na které je mostek. Ten mostek je nad tunelem a ten mezi nimi, mezi tunelem a mostkem je ještě podchod. A každou z těch staveb vlastní jiná správcovská organizace. Jedno je Český dráhy, jedno je Praha 3, jedno je Technická správa komunikací, která zastupuje hlavní město, a jedno je Správa železniční a dopravní cesty. Všichni spolu se musí domluvit, někdo musí říct, že ta stavba je jeho, nikdo tu stavbu nechce, aby byla jeho, protože když je jeho, tak se o ní musí starat a je za ní zodpovědný. A podařilo se prosadit stavební povolení a teď projektujeme skutečně tu pravou práci, což je prováděcí projekt Hra s detailem.
A co se tam bude dělat?
V uličních frontách jsou hospody, takže já si dovedu představit, že se tam bude sedět na předzahrádkách. To náměstí je v docela prudkým kopci, takže jsme navrhli takové pobytové schody, na kterých se bude sedět a bude se tam chodit na Vítkov. Je to brána pro cyklostezku, je to křižovatka do Karlína. Já myslím, že to bude bezvadná křižovatka, kde si bude, až skončí korona, bezvadný dát pivko v teple, v trenkách, na lavičkách.
My už musíme končit a můžete ještě jenom tak v bodech říct, na co se od vás můžeme těšit?
My teďko stavíme sportovní halu v Kolíně, projektujeme jednu sportovní halu v Soudole. Nejsme specialisti na sportovní stavby, je to spíš náhoda, uspěli jsme v soutěžích. Věnujeme se rekonstrukci kulturního centra v Neratovicích. To je velká budova ze 70. 80. let. Je to takový normalizační skvost s hezkými materiály. Byla to reprezentativní budova a téma, jak ji vlastně přenést do dnešní demokratické doby, tak aby si zachovala nějaké svoje kvality, aby se ale zase trochu i posunula jakoby od té své komunistické minulosti. To je docela složité téma. My jsme přišli s nějakým konceptem a pak jsme se zástupci z fakulty architektury se dostali vlastně i do takového sporu, jestli je ten náš přístup správný. Oni nás upozorní na to, že ta stavba má kvality, které my jakoby nectíme nebo popíráme. Je to zajímavé téma. Budovy z dob normalizace teď rychle stárnou a rychle se rekonstruují, rychle se mění a najít ten správný klíč k ním není pro nás úplně jednoduché.
Na to se budeme těšit a já se ještě naposled vrátím k té ceně za architekturu. Včera moderátor Jiří Zeman vyzýval diváky, aby když chodí po ulici, aby se dívali nahoru, aby jako vnímali architekturu. Tak mě by ještě zajímalo, čeho třeba si mají všímat nebo čeho vy si všímáte, když jdete po ulici a pozorujete architekturu.
Já mám rád koukat se na všechny domy a je to bezvadný a je to výhoda našeho řemesla, že když na něco čekáte někde nebo se nudíte, tak můžete pozorovat všechno. Já si myslím, že je bezvadný podívat se na to, jak ty domy stárnou, co se s nima děje a že ty domy z 19. století stárnou krásně a že ty domy z 20. století to některý neumějí a že z toho je asi velký poučení, jak to máme dělat.
Ty říct.
Já mám rád na současných novostavbách se koukám, jak kolegové řeší úplně stejný problémy, jako řešíme my, že se ta témata vlastně opakují a taková ta práce s veřejným prostorem, hranice mezi soukromým a veřejným, to je jakoby silný téma. Takže rád vlastně pozoruju práci svých kolegů a učím se z toho, co se jim povedlo.
To je, myslím, až jako poučný závěr. Děkuju za rozhovor. To bylo Bourání s ateliérem OVA. Jiřím Opočinským a Štěpánem Valouchem. Díky, nashledanou.
Děkujem za pozvání, nashledanou.
Nashledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.